që prej dy javëve mbar bota katolike po jeton kohën e kreshmeve, kohën e fortë shpirtërore, e cila nafton për agjërim, lëmosh, falje, lutje dhe pendesë. Edhe në sap, bashkësitë familitare me besimtarët e saj po angazhohen dita ditës në pjesëmarrjen e kremtimeve dhe ritet e përshtatshme të kohës. Një udhtim ky që na çon drejt festës së madhe, festës së Pashkëve, ringjalljes së Krishtit Zot. Ajo çfarë e karakterizon kohën e kreshmeve dhe që është në qendër të vëmendjes së saj, është kremtimi i udhës së kryqit, përmes së cilës njohim misteret e dashurisë së Zotit deri në veslimin e tij për ne dhe mëkatet e gjithë njerëzimit. Kështu, në katedralen e Lumja Nën Tereza në Valdejës, me devotshmëri të madhe dhe emocion të veçantë, çdo të kremte po kremtohet udha e kryqit, udhëhequr nga i peshvi sapës i Zot Lucian Augustini. Përveç përshkrimit të ngjarjeve që Jezu Krishti hoqi gjatë mundimeve të tij në kryq, i peshvi është ndalur edhe në një katekes të vogël për besimtarët, duke paraqitur vlerat e të qenurit i krishterë. Në të premten e parë të kreshmeve, i Zot Luciani ka shteluar sakramentin e pagzimit, që për ne është çlirim nga mëkati i rrjedhshëm, nga i mëkat që kemi trashëguar prej Adamit dhe Evës. Me pagzim fillojmë jetën e re të ai, bëhemi krijesa të reja, jemi fëmijë të Zotit të ngjashëm me një të vetmin birin e ti, Jezu Krishtin. Leti përngjajmë ati edhe me jetë, si kurse i përngjajmë me hirin e Zotit me shpirt. Në këtë të kremtë të parë, i Zot Luciani ka përfunduar katekezën e ti me shembullin e martirëve shqiptarë, duke kujtuar ndalesën e 4 dhe të 8 të udhës së kryqit, dhe duke marrë shembull ish i peshvin e sapës i Zot Gjergj Volën, kur nëna ti i bëri vizit në burg, ndërsa çante, a i tha, nën, mos qaj për këtë që ka poshe, por qaj për të nesëmen se qfar do të ndohë. Ndërkohë që edhe në të kremtën e dytë i peshvi në katekizën e ti është ndalur në disa mendime lidhur me mëkatin, i cili është fyrje që i bëhet Zotit dhe një kohësisht është një shkëputje e mirësisë me të. Sot gjithnjë më shumë sa i po humbet kuptimi mëkatit dhe keqja më madhe e botës së sotme është humbja e vetdijes për mëkat. Por nëse njerëzit ndihmohen në takimin me Zotin, me atin e mirë që i do, atëherë kthimi i zemrave i qon drejt një mënyre jetese të ndryshme që i vën të heqin dorë nga e keqja. E ndërmjetësuesi dhe mjeti më i përkryer për këtë takim se ksoj i peshvi vendit janë meshtari dhe sakramenti i rrëfimit, i cili është dhuratë e Zotit bërë besimtarëve të krishterë, që duke njohur mirë natyrën tonë të ligjsh, e themeloi këtë sakrament për faljen e mëkateve.